Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 13η κατήχηση, στην οποία αναφέρεται το άρθρον του Συμβόλου της Πίστεως εις το Σταυρωθέντα και τα Φέντα. Και ήδη ευρισκόμεθα εις την 23η παράγραφον, την οποία μισή είχαμε κάνει την περασμένη φορά. Λέμε το υπόλοιπο της παραγράφου. Γολγοθάς δε ερμηνεύεται κρανίου τόπος. Τίνες άρα οι προφητικός των τόπων του Γολγοθά τούτων ονομάσαντες, ενώ η αληθής κεφαλή Χριστός των Σταυρών υπέμειναν. Εδώ ο Άγιος Κύριλλος εις τους κατηχουμένους του αναφέρεται σε πλήθος προφητικές θέσεις δια να καταδείξει ότι εκείνος που εσταυρώθη είναι ο Υιός του Θεού που ενενθρώπισε και ότι το πάθος του ή το εκούσιον αφού προφητεύθη. Όπως και οτιδήποτε αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος εις τους κατηχουμένους πάντα το κατοχυρώνει. Η δε κατοχύρωσή του είναι κυριότατα ο προφητικός λόγος, διότι και αποτελεί η προφητεία πράγματι αδιάσυστον θεμέλιον στερεώσεως μιας αληθείας και αποδείξεως. Έτσι θα δείτε στη συνέχεια ότι επιστρατεύει την γραφή, χωρίς φυσικά να την εξαντλεί. Εξάλλου μας είχε πει την περασμένη φορά ότι αν έχεις την υπομονή να προσέχεις την γραφή και την παρατηρητικότητα, τότε θα βρεις και μόνος σου πλήθος θέσεις που θα μπορείς να δεις ότι το προφητικό στοιχείο, ο προφητικός λόγος είναι πλούσιος μέσα στην γραφή που θεμελιώνει την αλήθεια περί του προσώπου, περί της ταυτότητος του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και αναφέρεται στον Γολγοθά. Πώς λέγει ερμηνεύεται η λέξη Γολγοθάς, κρανίου τόπος? Εξάλλου την μετάφραση μας την κάνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γιατί άραγε λέγεται κρανίου τόπος? Υπήρξαν πολλές ερμηνείες, κυρίως ιστορικές, όπως επί παραδείγματι ότι ο τόπος εκείνος, ένας λοφίσκος έξω από τα Ιεροσόλυμα, αλλά πολύ πλάι στα τείχη της Ιερουσαλήμ, μάλιστα οι εισερχόμενοι εις Ιεροσόλυμα περνούσαν από το σημείο αυτό. Οι εισερχόμενοι δια της πύλης μέσα στην πόλη άφηναν απ' έξω από τα τείχη, άφηναν αυτό τον λοφίσκον, ότι είχε ένα σχήμα σαν ένα κρανίο ανθρώπου. Άλλοι άλλα είπαν. Υπάρχει βέβαια και μια ερμηνεία, η οποία βεβαίως δεν είναι ιστορική, είναι δογματική, και αυτή καθεαυτήν βεβαίως δεν αληθεύει, μη με κακίσει κανείς για αυτό που θα πω, αλλά αληθεύει στο νόημά της. Και όχι μόνο αληθεύει, αλλά και αποτελεί, θα λέγαμε, τη βάση της σωτηρίας. Ότι εκεί λέγει, είχε θαυτεί ο Αδάμ. Και τώρα, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε, το κρανίο του Αδάμ υπήρχε εκεί, τότε το αίμα του Χριστού έρευσε και βρήκε το κρανίο του Αδάμ και τον ζωοποίησε τον Αδάμ. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε πού θάφτηκε ο Αδάμ. Είναι πολύ τραβηγμένο αν το πάρουμε ιστορικά το πράγμα, και ότι εκεί ήταν θαμμένος και τα λοιπά. Θα λέγαμε μια παράδοση. Μια παράδοση που δεν εκφράζει ιστορία, εκφράζει δόγμα. Ότι δηλαδή πράγματι ο Αδάμ εσώθηκε από τον Χριστό. Και όχι μόνο ο Αδάμ, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα, η απόγονη του Αδάμ. Δεν είναι λοιπόν ιστορικός αληθινό αυτό, αλλά είναι δογματικός αληθινόν. Πιστεύω το καταλαβαίνετε. Θέλω να πω ότι πολλά έχουν υποθεί γύρω από το θέμα γιατί ελέγεται ο κρανίου τόπος. Ή ακόμα, αν θέλετε και μια άλλη ερμηνεία, ότι εκεί επειδή ήταν τόπος εκτελέσεων, συνεπώς, σαν τόπος εκτελέσεων, άφηνε κανείς εκεί την τελευταία του πνοή. Κυρίως τόπος εκτελέσεων με σταυρικό θάνατο. Ήταν όργανο θανατικής ποινής των Ρωμαίων, όχι των Εβραίων, των Ρωμαίων. Γι' αυτό και ζήτησαν να σταυρωθεί ο Χριστός, διότι, αυτό λέει, σταυρωθεί το λέγανε οι Εβραίοι, διότι ήταν ο ατιμωτικός ο θάνατος δια σταυρού. Αν ήσουν εγκληματίας, έπρεπε να πεθάνεις δια λιθοβολισμού. Όπως ακριβώς απειγορεύεται ο Ρωμαίος πολίτης να υποστεί σταυρικών θάνατων. Απειγορεύεται. Δηλαδή, αν κάποιο δικαστήριο εθανάτωνε Ρωμαίων πολίτη με σταυρικό θάνατο, είχαν να λογοδοτήσουν. Το δικαστήριο είχε να λογοδοτήσει. Θυμηθείτε στους Φιλίππους που κακοποίησαν. Ούτε κακοποίησης επιτρέπεται σε Ρωμαίο πολίτη. Που έδωσαν ξύλο στον Σίλα και τον Παύλον, χωρίς να τους ανακρίνουν. Α, κάποιοι Εβραίοι, σου λέει, ταραχοποιεί εδώ, ξύλο τους έδωσαν. Και εκείνη ο Παύλος λέγει, Ρωμαίους πολίτες, έτσι μας κακοποιείτε. Χλώμιασαν, άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι πολίτες. Χλώμιασαν. Είναι δε γνωστό ότι ο Απόστολος Πέτρος στη Ρώμη πέθανε με σταυρικό θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος πέθανε δια ξύφους, διότι ήταν ο θάνατος των Ρωμαίων πολιτών. Εθεωρείται τιμητικός θάνατος δια ξύφους. Όχι με σταυρό. Έτσι λοιπόν, επειδή άφηναν εκεί την τελευταία τους πνοή οι άνθρωποι, οι εγκληματίες, οι κακούργοι, γι' αυτό και ονομάστηκε ο τόπος εκείνος τόπος νεκροκεφαλής, θα το λέγαμε σήμερα, κρανίου τόπος. Και δεν έχει τελειωμό όσο να λέει κανείς πολλά και πολλά. Εδώ όμως ο Άγιος Κύριλλος πηγαίνει πολύ βαθύτερα και μας λέγει ότι ο τόπος αυτός ονομάστηκε διότι προφητεύθηκε έτσι, και ότι δεν ελέγεται ιστορικά κρανίου τόπος. Ναι, για μια στιγμή λέγεται κρανίου τόπος, αλλά ήταν ο τόπος ενός μοναδικού κρανίου και όχι πολλών κρανίων. Ούτε του Αδάμ, προσέξτε, ούτε του Αδάμ, ούτε των κακούργων, αλλά τίνος. Ήταν ο τόπος του κρανίου του Ιησού Χριστού. Περίεργο, ακούσατε το. Τίνες άρα οι προφητικός των τόπων του Γολγοθά τούτων ονομάσαντες, ενώ η αληθής κεφαλή Χριστός των Σταυρών υπέμεινε. Ποιος ήταν η αληθινή, ποια ήταν η αληθινή κεφαλή? Η κεφαλή ο Χριστός. Θα σας διαβάσω. Καθώς ο Απόστολος Φυσίν ως εστίν εικόν του Θεού του αοράτου, και με το λίγα ύστερα πιο κάτω, και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, πως ονομάζει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Κολασαίς επιστολή του πρώτο κεφάλαιο 18 στίχος των Χριστών κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας? Και πάλι, παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστίν, που λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους 11,13, 3, συγγνώμη, ότι η κεφαλή κάθε ανδρός είναι ο Χριστός. Ώστε λοιπόν ο Χριστός τι είναι? Είναι η αληθής κεφαλή. Να πω εκείνη την ωραιοτάτη έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι παλαιοί στις επιστολές τους. Ο σεπτή κεφαλή, ο ερατινή κεφαλή, δηλαδή ερατινή θα πει αξιαγάπητη και ούτω καθεξής. Δεν λέμε όπως λέμε σήμερα σε ένα γράμμα αγαπητέ μου τάδε ή σεβαστέ μου τάδε κλπ, αλλά έλεγαν ερατινή αγαπητή κεφαλή, διότι απαιτείνοντο εις την κεφαλή του παραλήπτου. Ήτανε τρόπος επιστολημιαίος αυτός, προσφωνήσεως ενός προσώπου που είχε κανείς πολύ σεβασμό και ήθελε να εγκομιάσει. Έτσι έλεγε το κεφαλή. Ποια είναι αυτή λοιπόν η κατεξοχήν κεφαλή? Μας λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, είναι ο Χριστός. Και λέγει, η κεφαλή εν το του κρανίου τόπο πέπονθεν. Αυτή η κεφαλή της Εκκλησίας, αυτή η κεφαλή του κάθε ανδρός, ο Ιησούς Χριστός έπαθε εις εκείνον τον τόπον, ο οποίος ονομάστηκε μεν κρανίου τόπος, αλλά χρησιμοποιήθηκε για να δείξει ότι αποτείνεται εις την καθαυτό κεφαλήν, ο μεγάλης προφητικής ονομασίας. Μονονουχή γάρ και το όνομα υπομιμνίσκης ελέγων, μη προσχείς ως ψηλό ανθρώπο το σταυροθέντη, η κεφαλή πάσης αρχής εστίν και εξουσίας. Μη το πάρεις ότι πρόκειται περί ενός απλού ανθρώπου, ψηλού ανθρώπου, αλλά εκεί έπαθε, λέγει, η κεφαλή που είναι πέρα και πάνω από κάθε αρχή και από κάθε εξουσία. Αρχές και εξουσίες όχι ανθρώπινες, αλλά και ουράνιες, δηλαδή και αγγελικές. Συνεπώς είναι η καθαυτό κεφαλή. Κεφαλή μεν πάσης εξουσίας, η σταυρωθήσα. Κεφαλή δέχουσα τον Πατέρα. Ποια είναι λοιπόν αυτή η κεφαλή που στέκεται, που είναι πέρα και πάνω από κάθε εξουσία? Είναι αυτή η κεφαλή που σταυρώθηκε εις το Γολγοθά. Και αυτή η κεφαλή έχει ως κεφαλήν τον Πατέρα. Κεφαλή του ανδρός ο Χριστός, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Είναι λοιπόν η κατεξοχή κεφαλή, εκεί που αυτή η ερατινή κεφαλή, η αγαπημένη κεφαλή απέθανε. Και ο τόπος εκείνος λέγεται τόπος κρανίου, του κατεξοχήν κρανίου. Και πηγαίνουμε στην 24η παράγραφο. Χριστός τίνην υπερημόνε σταυρώθη, ο κριθής εν νυχτή ψύχους όντος και ανθρακιάς δια τούτο παρακειμένης. Εσταυρώθη τρίτην ώραν, από δε έκτης ώρας σκότος εγένετο έως ενάτης, από δε ενάτης πάλιν φως. Άρα και ταύτα γεγραπτέ ζητήσομεν. Ο Χριστός λοιπόν λέγει εσταυρώθη για μας. Αυτός που εκρίθη και κατεκρίθη κατά τη διάρκεια της νυχτός. Συνελήφθη η νύχτα, οδηγήθηκε στον Άννα πρώτα, μετά στον Καϊάφα. Ψύχους όντως, είχε κρύο. Και το ξέρουμε γιατί ο Απόστολος Πέτρος πλησίασε μια φωτιά που είχαν αναμένει εκεί στην αυλή και οι άνθρωποι εκεί εθερμένοντο. Σε εκείνη δε την φωτιά κοντά, ο Απόστολος Πέτρος είναι γνωστό από τα Ευαγγέλια, ότι είπε ότι δεν γνωρίζει τον Χριστόν. Δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Γι' αυτό και ο Χριστός κατόπιν, όταν ενεφανίστη στην λίμνη της Τιβεριάδος και βγήκαν από το πλοιάριο κολυμβώντας ο Απόστολος Πέτρος, βρήκαν οι μαθητές, 7 μαθητές εκεί, μια ανθρακιά. Όχι ανθρακιά, ανθρακιά. Δηλαδή κάρβουνα αναμένα και πάνω ένα ψάρι να ψήνεται. Και εκεί του είπε ο Κύριος, Πέτρε, Σίμων Ιωνά, δεν του είπε Πέτρε, του είπε το υποτιμητικό όνομα, το αρχικό, εκείνο που δεν εξέφραζε τον Απόστολον. Διότι είχε αρνηθεί τον Χριστόν. Δεν τον είπε Πέτρε, Σίμων Ιωνά, Σίμων παιδί του Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτον, με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους. Ο Απόστολος Πέτρος συγκλονίστηκε, διότι του ζητά ο Χριστός να τον βεβαιώσει αν τον αγαπά. Βλέπει τη φωτιά, αυτό το οπτικό στοιχείο. Βλέπει τη φωτιά και του θυμίζει ότι σε μια τέτοια ανθρακία ηρνήθη μόλις λίγες μέρες πιο μπροστά τον Κύριό του. Τρομερό! Ξέρετε, να, όπως ακριβώς, αν μου το επιτρέπετε, σε εκείνο το έργο του Σέξπιρ, Άμπλετ, που ο Άμπλετ παρουσιάζει μια θεατρική σκηνή στη μάνα του και στον αδελφό του πατέρα του, που σκότωσαν στο θείο του, που σκότωσαν τον πατέρα το δικό του, για να πάρει ο θείος το βασίλειο, βάζει μια σκηνή αναπαραστάσεως της δολοφονίας του πατέρα του. Βοβή σκηνή. Και έχουμε σκηνή επί σκηνής. Και του είχαν ρίξει υδράργυρο μέσα στο αυτί, εκεί που εκοιμάτω, και ο άνθρωπος πέθανε. Και γίνεται αναπαράσταση της δολοφονίας. Τότε ο Άμπλετ σε μια μεριά παρακολουθεί. Όταν είδαν τη σκηνή η βασίλισσα και ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς ποιος? Ο θείος του αληθινού φωνευθέντος βασιλέως, ο αδελφός του. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Κοιτάχτηκαν. Ότι ξέρει κανείς το μυστικό μας? Πώς αυτή η αναπαράσταση? Απ' την άλλη μεριά ο Άμλετ παρακολουθεί τις αντιδράσεις αυτών των δύο. Διότι του είχε αποκαλυφθεί από το, προσέξτε έργο, από το φάντασμα του πατέρα του, μην το πάρετε τις μετρητής αυτά, ναι, απλώς σαν υπόθεση, ότι εδολοφονήθη. Και βλέπει τώρα τις αντιδράσεις της μάνας του και του θείου του. Και από εκεί κρίνει ότι είχαν αυτοί δολοφονήσει τον πατέρα του. Τι έκανε? Αναπαράσταση του φόνου, της δολοφονίας. Τι κάνει εδώ ο Χριστός? Αναπαράσταση της αρνήσεως. Και τι δείχνει? Μια ανθρακιά να καίει εκεί στην παραλία και η ερώτηση, με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους? Διότι εβεβαίωνε ο Απόστολος ότι τον αγαπά τον Κύριον περισσότερον παντός άλλου συμμαθητού του. Φοβερό, φοβερό αγαπητοί μου, συγκλονιστικό, ευγενέστατο, ψυχολογικότατο, αλλά είναι συγκλονιστικό. Προσέξτε λοιπόν εδώ. Σταυρώθηκε την τρίτη ώρα, δηλαδή στις 9 το πρωί. Από την έκτη ώρα, τη δωδεκάτη, έγινε σκοτάδι, σκότωσε γένετο, έως ενάτης, έως τις 3 το απόγευμα. Από την ενάτη ώρα, την τρίτη απογευματινή, πάλι φως. Έτσι μας λέγουν τα Ευαγγέλια. Άραγε, λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, αυτά προφητεύτηκαν, είναι γραμμένα? Για να αναζητήσουμε να το βρούμε. Και λέγει, λέγει τι είναι ο Ζαχαρίας. Αναφέρει λοιπόν ο Ζαχαρίας, προσέξτε, στο κεφάλαιο 14 ο προφήτης Ζαχαρίας. Ακούστε και θαυμάστε. Σημειώνει ο προφήτης. Και έστε εν εκείνη τη ημέρα που και έστε φως. Και θα γίνει, έστε, θα είναι, θα γίνει εκείνη την ημέρα και δεν θα υπάρχει φως. Ημέρα και δεν θα υπάρχει φως και ψύχος και πάγος έστε μίαν ημέραν. Και εκείνη την ημέρα θα υπάρχει κρύο μόνο για μία μέρα. Ερμηνεύει λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος. Το ψύχος, διό Πέτρος εθαρμένετο. Να το ψύχος. Ή το λέει κρύα εκείνη η βραδιά, έκανε ψύχος και είχαν ανάψει ανθρακιά. Είδες, λέει εδώ, έκανε κρύο. Ο προφήτης λέγει αυτά. Η ιστορία, τα Ευαγγέλια, λέγουν αυτά. Και η ημέρα εκείνη γνωστή το Κυρίο, λέει λίγο πιο κάτω. Και η ημέρα εκείνη είναι, λέει, γνωστή στον Κύριον. Τι γάρ, τας άλλας ουκίδεν. Τις άλλες μέρες ο Θεός δεν γνωρίζει. Μόνο εκείνη η ημέρα είναι γνωστή στον Κύριον. Πολλές ημέρες, αλλά αυτή η ημέρα της υπομονής του Κυρίου είναι ποιήσεν ο Κύριος. Πολλές είναι οι ημέρες, τα πάντα γνωρίζει ο Θεός, αλλά λέγεται η ημέρα του Κυρίου ως γνωστή στον Κύριον, διότι είναι η ημέρα της υπομονής του Κυρίου. Είναι η ημέρα που υπέμεινε και ανέχθηκε το λαό του να φτάσει να τον καταδικάσει και να τον σταυρώσει. Αυτή είναι η ημέρα του Κυρίου, γνωστή μόνο εις τον Κύριον. Και η ημέρα εκείνη γνωστή το Κυρίο και ούχι μέρα και ουνίξ, λέει στη συνέχεια ο προφήτης Ζαχαρίας. Ακούσατε, και η ημέρα εκείνη, λέει, δεν ήτανε ούτε ημέρα ούτε η νύχτα. Αλήθεια, πολλές φορές λέει κανείς, όταν οι Εβραίοι Ραβίνοι διάβαζαν τους προφήτας, πώς πρέπει να έβλεπαν αυτές τις προφητείες. Μυστήριο. Και η ημέρα εκείνη, λέγει, δεν ήταν ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Τι το ένιγμα, ο λέγει ο προφήτης, ποιο είναι το ένιγμα που αναφέρει εδώ ο προφήτης, τι θέλει να πει με τον τρόπον αυτόν. Η ημέρα εκείνη, ούτε ημέρα εστιν ούτε νύξ, τίουν, αυτήν ονομάσουμε, πώς θα την πούμε, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Ερμηνεύει το Ευαγγέλιο το πράγμα διηγούμενον. Πάμε στην ιστορία, πάμε στο γεγονός. Τι λέγει, ουκίν ημέρα, δεν ήπτεν ημέρα. Ουγάρ εξ Ανατολής επειδή συνομοίως έλαμψεν ο ήλιος, αλλά από όρασε έκτης έως όρασε νάτης σκότωσε γέρετο. Εν ημέρα μέση, μεσέμβολον ειν άρα το σκότος, ονόμασε δε ο Θεός το σκότος νύχτα. Δια τούτο ούτε ημέρα ειν ούτε νύξ, ούτε γαρ όλη φως ειν, ή να κληθεί ημέρα, ούτε όλη σκότος ή να κληθεί νύξ. Αλλά μετά την ενάτην έλαμψεν ο ήλιος. Προλέγει και τούτο ο προφήτης, υπον γάρ, και ούχι ημέρα και ούνιξ, προσέθηκε και προσεσπέραν έστε φως. Βλέπεις προφητών ακρίβειαν, βλέπεις αλήθειαν των προγεγραμμένων. Γιατί την είπε την ημέρα αυτή ότι δεν είναι ούτε ημέρα ούτε νύχτα? Διότι δεν ξεκίνησε η μέρα ομαλά. Όπως ξεκινάει το πρωί που ανατέλει ο ήλιος και δει το βράδυ. Δεν ήταν έτσι. Αλλά ο ήλιος έδισε το μεσημέρι. Δηλαδή έδισε, έγινε σκότος. Μεσέμβολον, δηλαδή θα πει παρεμβαλόμενον, ως διάμεσον. Έρχεται το φως, το σκότος, κρατάει 3 ώρες και ξαναγυρίζει πάλι η ημέρα. Διότι από τις 3 το μεσημέρι και πέρα ξαναγίνεται πάλι η ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ούτε η ημέρα ούτε η νύχτα. Είδατε ακρίβεια εδώ, θαυμάζει ο Άγιος Κύριλλος και λέγει είδες ακρίβεια εδώ. Και μάλιστα λέει ο προφήτης παρακαλώ το εξής, ο προφήτης Ζαχαρίας λέει το εξής και προσέθηκε και προς εσπέραν έστε φως και προς το βράδυ, προς το απόγευμα θα είναι πάλι φως. Σας εκπλήσει αυτό? Φανταζόσαστε ποτέ ότι οι προφήτες θα μπορούσαν να ομιλούν με τόση ακρίβεια? Βεβαίως. Διότι απλούστατα δεν επρόκειτο περί γεγονότος τυχαίου ούτε μικρού. Διότι εδώ ο Θεός έγινε άνθρωπος και απέθανε και ανέστη και αφορά εις την όλη η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και αυτά έπρεπε όλα να κατοχυρωθούν. Θα μου πείτε γιατί υπάρχουν άπιστοι? Γιατί υπάρχουν άθεοι? Δεν βλέπουν τις προφητείες? Τι να απαντήσω σε αυτό? Κάτι θα απαντήσω. Ξέρετε ότι για να δει κανείς την προφητεία πρέπει να έχει καθαρά μάτια. Όπως ακριβώς για να δεις τον μικρό κόσμο, είτε στον βιολογικό χώρο είτε στον υλικό χώρο, πρέπει να έχεις μικροσκόπιο. Αν δεν έχεις μικροσκόπιο δεν βλέπεις τίποτα. Και εδώ το μικροσκόπιο θα λέγαμε δεν είναι παρά ο καθαρός νους. Τι εννοούμε καθαρός νους? Η καλή προαίρεση. Να μην είσαι ο προκατηλημένος άνθρωπος εκ των προτέρων για την απιστία σου και για την αθεία σου. Διότι αν είσαι προκατηλημένος τότε ούμε πείσεις καν με πείσεις, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δε θα με πείσεις και αν ακόμα με πείσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι θέμα προαιρέσεως. Δεν και κάτι άλλο. Όταν ο Θεός αποκαλύπτει, ταυτοχρόνως συγκαλύπτει. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που σας λέω. Ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Όταν αποκαλύπτει γνώση, μία γνώση που είναι αριθμός 100. Ενώ λοιπόν φανερώνει τα 100 νούμερα, τρέχει εκεί που αποκαλύπτει, τρέχει ο Θεός και κρύβει τα τελευταία νούμερα και σου δείχνει τα 90. Σου λέει θα σου παρουσιάσω 100 και εκεί σου δείχνει 90. Τα 10 τα κρύβει. Προσέξτε γιατί. Αφήνει περιθώρια εις τον χώρο της πίστεως. Η προφητεία είναι αποκάλυψης. Ταυτοχρόνως είναι και θέμα πίστεως. Είναι και τα δυο. Γιατί? Διότι αν ήταν μόνο αποκάλυψης τότε δεν θα ήταν αρετή η πίστης. Διότι ο άνθρωπος ήθελε δεν ήθελε θα απεδέχεται, όπως το ένα και ένα κάνει δύο. Έπρεπε λοιπόν να αφαιθεί χώρος για την πίστη. Αυτό είναι τεράστια σημαντικό. Και μην το ξεχνάμε ποτέ. Ο Θεός πάντα έχει ένα κρατούμενο. Και το κρατούμενο αυτό του Θεού αναφέρεται πάντοτε στη διάθεση, το έργο, την προαίρεση του ανθρώπου. Αυτό ζητάει. Σου δίνει τα 90, σου ζητάει τα 10. Σε κάθε βήμα ο Θεός αφήνει περιθώρια πίστεως. Και προχωρούμε. Παράγραφος 25. Αλλά ζητείς σαφώς κατά ποιαν ο ήλιος ώραν εξέλιπεν. Θες να μάθεις ποια ώρα χάθηκε ο ήλιος από τον ορίζοντα των ουρανών? Άρα πέμπτην, δηλαδή 11 το πρωί, άρα ή 8, δηλαδή 2 το μεσημέρι, ή 10, 4 το απόγευμα, Υπέ την ακρίβειαν Ιουδαίης της ανικόης ο προφήτα, πότε δίνει ο ήλιος. Έλα προφήτα, βλέπετε ζωηρεύει και το λόγο του Άγιος Κύριλλος, έλα προφήτα να το πεις στους Ιουδαίους που δεν θέλουν να ακούσουν. Πότε δίνει ο ήλιος, πότε ο ήλιος θα είναι στη δύση του? Εννοείται την ημέραν εκείνη, την ημέρα αυτή του Κυρίου. Πότε ο ήλιος θα είναι στη δύση του? Και λέγει, φυσί τίνει να αμός ο προφήτης. Ποιον προφήτη επικαλείται? Τον αμός. Για να δούμε μας τι λέει ο αμός. Και τι λέγει ο προφήτης αμός? Και έστε εν εκείνη τη ημέρα, λέγει Κύριος ο Θεός, δύσεται ο ήλιος με συμβρίας. Το ακούσατε? Αμός 8 κεφάλαιων, στίχος 9. Και θα είναι εκείνη την ημέρα, λέγει Κύριος ο Θεός, ότι ο ήλιος θα δύσει το μεσημέρι. Δεν μπορείς να αρνηθείς, πώς το λένε. Μόνο ο κακοπροαίρετος άνθρωπος θα αρνηθεί. Δεν μπορείς να το αρνηθείς. Τι λέγει ο προφήτης? Ο ήλιος θα δύσει την ημέρα εκείνη το μεσημέρι. Σημειώνει τώρα την ιστορική πλευρά, διότι εδώ είναι το πολύ σπουδαίο, ότι παραθέτει από τη μία την προφητεία, από την άλλη το γεγονός, την ιστορία. Ο Άγιος Κύριλλος από γάρ όρας έκτης σκότωσε γένετο. Ποιος το λέγει αυτό? Ο Ματθαίος, 27 κεφάλαιο, 45 στίχος. Διότι λέει από την έκτη ώρα το μεσημέρι άρχισε να γίνεται σκοτάδι. Πότε λοιπόν έδυσε ο ήλιος? Δηλαδή έδυσε όχι οι πράξεις αλλά το αποτέλεσμα. Διότι ο ήλιος δεν έδυσε, αλλά το αποτέλεσμα όταν δει ο ήλιος είναι το σκότος. Και συνεπώς, ξαναλέω, δεν είναι το οι πράξεις αλλά το αποτέλεσμα. Ο ήλιος έδυσε, δηλαδή σκοτίνιασε ο τόπος. Ώρα ήταν μεσημέρι, ώρα 12. Και συσκοτάσει επί της γης εν ημέρα το φως. Και θα σκοτιστεί, λέγει, στη γη το φως, ενώ ακόμα θα είναι ημέρα. Διότι σκοτίζεται, δηλαδή εκλείπει το φως, αλλά εκλείπει και η ημέρα, είναι γνωστό. Διότι εκείνο που καθιστά την ημέρα ημέρα είναι η παρουσία του φωτός. Πώς λοιπόν εδώ θα έχω απουσία του φωτός ενώ ακόμα θα είναι ημέρα? Σημαίνει ότι η ημέρα δεν θα έχει τελειώσει. Σας κάνει εντύπωση? Ξαναδιαβάζω την προφητεία. Και έστε εν εκείνη τη ημέρα, λέγει Κύριος ο Θεός, δύσεται ο ήλιος με συμβρίας και συσκοτάσει επί της γης εν ημέρα το φως. Ποιος καιρός ούτως ο προφήτα και ποια ημέρα? Πες μας, ποιος θα είναι αυτός ο καιρός και ποια θα είναι αυτή η ημέρα ο προφήτα? Α, είναι πολύ σχολαστικός ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Τους εζάλισε τους προφήτες. Θα λέγαμε, όχι ανευλαβώς το λέγω αυτό, να φυλάξει ο Θεός, αλλά το κάνει χάρη των κατηχουμένων, να τους κατοχυρώσει. Και επιμένει κρούοντας την πόρτα των προφητιών, των προφητών καλύτερα. Πες μας και αυτό, πες μας εκείνο. Και πώς εκείνο, και πώς εκείνο? Καλά, μας είπες μέρα θα είναι όταν θα γίνει σκοτάδι, και πες μας ποιος καιρός θα είναι αυτός, πότε θα είναι? Και απαντάει ο προφήτης και λέγει, είναι Αμός πάντα, κεφάλαιο 8, στίχος 10. Και μεταστρέψω τα σε εορτάς ημών εις πένθος, και θύσω με αυτόν ως πένθος αγαπητού, και τους μεταυτού ως ημέραν οδύνης, απαντάει ο προφήτης. Δηλαδή, τι θα πει, θα μεταστρέψω τις εορτές τους σε πένθος? Ποια εορτή ήταν αυτή? Ένα ζήμις γαρίν το πραχθέν, και τη του Πάσχα εορτή. ηθεξής φυσήν και τα λοιπά. Έπειτα δεν λέει τα εξής: ή το ημέρα των αζήμων ή του Πάσχα ή το εορτή. Και λέει ο Θεός δια του προφήτου ότι θα μεταστρέψω τις εορτές τους σε πένθος. Λέει εορτές τους, είναι ο χώρος πάντοτε, είναι ο χώρος της πίστεως, όπως σας είπα προηγουμένως. Δεν λέει την εορτή τους, τις εορτές τους. Αν όμως θέλετε να το πάρετε πιο ακριβέστερα, θα λέγαμε δεν ήταν μία εορτή του Πάσχα, αλλά ήταν πολλές ημέρες. Δεν ήταν μία ημέρα, ήταν πολλές ημέρες. Ήταν 8 ημέρες το Πάσχα. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι η τελευταία ημέρα, όπως και στην Πεντηκοστή τελοιπά, αυτό που λέμε σήμερα στο χριστιανικό ημερολόγιο, απόδοση της εορτής. Λέμε της Παναγίας είναι 15 Αυγούστου, 23 έχουμε απόδοση της εορτής. Λέμε το Πάσχα είναι τότε που είναι. Και πότε είναι η απόδοση? 40 ημέρες μετά. Τι θα πει απόδοση? Είναι η ηχό της εορτής. Αυτό είναι η απόδοση. Η ηχό της εορτής. Που κλείνει εκεί η εορτή. Γι' αυτό και βλέπετε στην απόδοση του Πάσχα, πέφτει πάντα βεβαίως Τετάρτη, έχουμε πασχαλινή λειτουργία όπως την πρώτη ημέρα, εκτός από την Ευαγγελική και Αποστολική περικοπή. Κατά τα άλλα, Χριστός Ανέστη, δινόμαστε πλήρη τη στολή μας και λοιπά και λοιπά. Γιατί είναι η ηχό η απόδοση, η ηχό της Κυρίας εορτής. Έτσι θα λέγαμε, αφού έχουμε πολλές ημέρες που διαρκεί μια εορτή, τότε πολύ φυσιολογικό είναι να πούμε εορτές και όχι εορτή. Είναι λοιπόν και τα δυο αυτό που σας είπα. Και ο χώρος της πίστεως, το ότι έρχεται και αποκαλύπτει και καλύπτεται, διασαφηνίζει και θολώνει. Και ξέρετε για ποιο λόγο, σας το έχω πει άλλη φορά, για το διάβολο ήταν όλη η ιστορία. Όχι μόνο δια των χώρων της πίστεως για τον κάθε πιστόν, αλλά και δια των διάβολων. Έπρεπε ο διάβολος τελικά να μην καταλάβει τίποτε από όλα αυτά. Πώς μπορούσε να καταλάβει? Από το πνεύμα? Μα δεν έχει πνεύμα Άγιον ο διάβολος για να καταλάβει. Από το γράμμα? Το γράμμα συσκοτίζεται. Και συνεπώς ο διάβολος δεν θα μπορούσε να καταλάβει τις προφητείες. Και μη κατανοών τις προφητείες, ο Χριστός θα επαγίδευε τον διάβολο, όπως εκείνος επαγίδευσε τους πρωτοπλάστους. Και θα τον νικούσε. Αυτό ήταν όλο. Δηλαδή πώς θα τον νικούσε ο Θεός τον διάβολο? Με την ανθρωπίνη φύση, ως νέος Αδάμ. Τον Αδάμ ξεγέλασες, ο Αδάμ θα σε ξεγελάσει. Αλλά ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Και ερχόμεθα και βλέπουμε εδώ, αγαπητοί μου, που λέγει ότι θα μεταστρέψει τις εορτές σε πένθος. Ναι, ήταν, λέγει, οι ημέρες των αζήμων, μας λέει τώρα η ιστορία. Και λέγει στη συνέχεια: και θύσω με αυτόν ως πένθος αγαπητού. Και θα θέσω αυτόν. Ποιον αυτόν? Αυτόν για τον οποίον θα υπάρξει το πένθος. Σαν πένθος αγαπητού. Προσέξτε, σαν πένθος αγαπητού. Δηλαδή, να πεθάνει ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο μέσα στο σπίτι μας, και αυτό το πένθος είναι πολύ μεγάλο, γιατί είναι πένθος αγαπητού. Ποιος είναι εδώ τώρα ο αγαπητός? Είναι ο Υιός του Θεού, ο αγαπητός. Ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός. Και θα είναι, λέει, πένθος, σαν πένθος αγαπητού. Βέβαια, εμείς τώρα λέμε ότι είναι ο Υιός. Αν έβλεπε ο Εβραίος πρόχριστου αυτό, τι θα έλεγε? Θα είναι πολύ μεγάλο πένθος, όπως ακριβώς κλαίει κανείς ένα πολύ αγαπητό του πρόσωπο. Ποιο είναι όμως αυτό το αγαπητό πρόσωπο? Όπως και η λέξη Γολγοθάς, που είναι η κατεξοχήν κεφαλή. Ο κατεξοχήν αγαπητός είναι ο Υιός του Θεού. Που το ξέρουμε? το ομολόγησε ο πατήρ όταν βαπτίζεται ο Υιός. Ούτως εστί ο Υιός μου ο αγαπητός. Στη μεταμόρφωση, ούτως εστί ο Υιός μου ο αγαπητός. Και συμπληρώνει, και τους μεταυτού ως ημέραν οδύνης. Αλλά θα πενθήσουν, λέγει, και εκείνοι που θα είναι μαζί του, σαν ημέρα πόνου και οδύνης. Λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος την ιστορία. Ένα ζήμον γαριμέρα και εορτή εμέν γυναίκες αυτό εκόπτοντο και έκλεον οδυνόντο δε αποκριβέντες οι Απόστολοι θαυμαστών μενούν το προφητευθέν. Πράγματι, ποιοι ήσαν εκείνοι που έκλαιγαν? Οι γυναίκες και οι Απόστολοι που εκρύβησαν και οδυνόντο. Τι είπε ο Χριστός? Το προφητεύει και ο Χριστός αυτό. Και λέγει, εγώ, λέγει, θα φύγω. Ο Υιός του ανθρώπου θα υψωθεί. Θα με σταυρώσουν. Θα πεθάνω. Και εσείς θα πενθήσετε. Και θα κλάψετε. Ο κόσμος τι θα κάνει? Χαρίσετε. Θα χαρεί, λέει, ο κόσμος. Αλλά γρήγορα θα με ξαναδείτε. Τι εννοεί? Την Ανάστασή του. Και τότε θα χαρείτε και εσείς. Είδατε, παρακαλώ. Θα πενθούσαν, λοιπόν, οι γυναίκες. Θα οδυνώντο οι Απόστολοι. Είδατε, θαυμαστή η προφητεία. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι γράφει ο Άγιος Κύριλλος. Παράγραφος 26. Αλλά δώσμη και έτερον ερή τη σημείων. Θα πει όμως κάποιος, κι άλλο σημάδι να μας δώσεις, προφήτα. Ποιον εστί σημείων άλλου ακριβές επί το γεγεννημένο? Τι άλλο σημάδι? Τι άλλο θαύμα? Για πες μας, που να εκπληρούνται με ακρίβεια για εκείνο που έγινε και τη σταύρωση του Χριστού. Εσταυρώθη ο Ιησούς μονοχήτων δε ειν και εν υπεριβολέω και χρημένος. Σταυρώθηκε, λέει ο Ιησούς, ιστορία τώρα αυτό, είχε ένα χιτώνα και ένα ημάτιον. Το περιβόλεον είναι το ημάτιον. Αλλά οι στρατιώτες διεμερίσαντο το περιβόλεον εις τέσσερα σχισθέν. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής ότι οι στρατιώτες έσχισαν, λέει, το περιβόλεον, όχι τον χιτώνα, αλλά το περιβόλεον. Το περιβόλεον ήταν το παλτό, θα λέγαμε σήμερα, το ράσο, θα λέγαμε ως προς εμάς, που ήταν ένα μεγάλο μονοκόμματο ύφασμα. Αυτό σήκωνε να το κόψουν σε τέσσερα κομμάτια. Τι θα το έκαναν? Η αμοιβή των σταυρωτών του αυτό. Αμοιβή, πω πω αμοιβή, να την είχαμε αυτή την αμοιβή. Όχι σταυρώνοντες, γιατί δεν σταυρώνουμε εμείς τον Χριστόν και ανασταυρώνουμε, να είχαμε εκείνο το χιτώνα του. Αλλά γιατί, θα μου πείτε, να είχαμε εκείνο το χιτώνα? Έχουμε τον ίδιο τον Χριστόν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάτι πολύ περισσότερο από του να είχαμε εκείνο τον χιτώνα, εκείνο το περιβόλεον. Ο χιτώνα όμως, αν εσχίζετο, θα ήταν άχριστος. Γι' αυτό και έπεσε κλήρος, έπεσε κλήρος, ναι. Ποιος θα πάρει τον χιτώνα? Και λέγει τώρα εδώ. Ο δε χιτών ουκ εσχίστη, το ξέρουμε από τα Ευαγγέλια. Εις ουδέν γαρέ της χιστής εχρησίμευσε, διότι εν εσχίζετο σε τίποτα δεν θα χρησιμοποιείτο. Και λαχμός περί τούτου γίνεται τις στρατιώτες και ρίχνουν λαχνών, λαχμών, λαχνών. Και το μεν μερίζονται, περί τούτου δε λαγχάνουσιν. Το ένα κομμάτι από τον εισματισμό, ποιο? Το χιτώνα, δε το περιβόλαιο, το μοιράζονται σε τέσσερα κομμάτια. Το άλλο, το από μέσα, εκείνο το βάζουν κλήρο. Άρα τούτο και γέγραπτε, και αυτό ακόμα προφητεύτηκε. Είδα συν οι σπουδαίοι της Εκκλησίας ψαλμωδοί, ήτας αγγελικάς μιμούμενη στρατιάς, και πάντοτε των Θεών ενυμνούντες, οι καταξιούμενοι ψάλλην εν το Γολγοθά τούτο και λέγειν, διεμερίσαντο τα ηματιά μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Κλήρος δε είναι ο λαχμός. Πού είναι γραμμένο αυτό? Είναι στον 21 ψαλμό. Αυτός ο κατεξοχήν, θα λέγαμε, ψαλμός μεσιακός. Μάλιστα δεν μπορώ να θυμάμαι τι μπορεί να γράφει παρακάτω. Μια που κάναμε αναφορά στον 21 ψαλμό, λέει το εξής. Εκεί ο Δαβίδ είναι δε πατρότητος δαβιτικής. Ο ψαλμός αυτός είναι γνωστό ότι όλοι οι ψαλμοί δεν είναι του Δαβίδ, αλλά είναι όλοι όμως θεόπνευστοι. Μην το ξεχνούμε. Αυτός έχει πατρότητα δαβιτική. Τι λέει ο Δαβίδ εκεί? Διότι μιλάει σε πρώτο ενικό πρόσωπο και υποτίθεται ότι μιλάει ο συντάκτης του ψαλμού, και υποτίθεται ότι μιλάει ιστορικά κάθε τι που του συμβαίνει στο πρόσωπό του. Μην ξεχνάτε ότι μια προφητεία, όπως εμπροκειμένο οι ψαλμοί, όχι όλες οι προφητείες, έχουν δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι ιστορική, για την εποχή που γράφεται η προφητεία, και αφορά ιστορικά εις το πρόσωπο του συντάκτου. Η άλλη διάσταση είναι προφητική και αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ποιος είναι ο συντάκτης? Ο Δαβίδ. Υποτίθεται λοιπόν ότι ο Δαβίδ είναι ο τύπος του Χριστού, και εκείνα που του συμβαίνουν, πραγματικά του συμβαίνουν, αποτελεί τύπο του Χριστού, που θα του συμβούν του Χριστού. Εδώ συνεπώς ο Δαβίδ, γι' αυτό τόνισα την πατρότητα του ψαλμού, υποτίθεται ότι πρέπει να έχει πάθει κάτι για να γράψει αυτό το οποίο γράφει. Όπως έχουμε άλλους ψαλμούς που πράγματι βρίσκομαι την ιστορική βάση του ψαλμού. Τον διώκει Φερυπίν ο γιος του Αβεσσαλόμ και ό,τι άλλα έχει. Και τι λέει ο Δαβίδ εκεί στον 21 ψαλμό, αγαπητοί μου? Μεταξύ των πολλών, των θαυμαστών πολλών, λέει, όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Αλλά εμείς ξέρουμε ιστορικά ότι δεν όριξαν τα χέρια και τα πόδια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ πέθανε ως βασιλιάς και πέθανε φυσιολογικά στο κρεβάτι του, και δεν συνέβη όριξης. Προσέξτε, όριξης χειρών και ποδών. Ακούστε αυτό το όριξαν, ωμέγα, ύψιλον, όριξαν, όριγμα. Θα πει σκάβω και ανοίγω ανώμαλα μια τρύπα. Σκάβω και ανοίγω ανώμαλα μια τρύπα. Και αυτές οι τρύπες ανοίχτηκαν με τα καρφιά, στα χέρια και στα πόδια του πρωτοτύπου, όχι του αντιτύπου. Ο Δαβίδ είναι αντίτυπον, ο Χριστός είναι το πρωτότυπον. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου. Ποιος ακόμη θα έλεγε δεν θα μπορούσα να πιστέψω εις τον Ιησού Χριστόν? Και προχωρούμε. Εδώ έχει κάτι που δεν θα ήθελα να το αφήσω να περάσει απαρατήρητο. Των στίχων αυτών από τον 21 ψαλμό, ότι διεμερίσαντο τα ηματιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον, θα μπορούσε ο Άγιος Κύριλλος απλώς να τον αναφέρει. Κάνει όμως μία πλάτυνση αναφοράς, γιατί κάτι θέλει να πει, κάποιος θέλει να περιλάβει. Και τι λέει, ακούστε, πριν σας το πω, πιστεύω να έχουμε ψάλτες εδώ, είτε τακτικούς ψάλτες στην εκκλησία, είτε ερασιτέχνας ψάλτες στην εκκλησία. Προς αυτούς αποτείνεται ο λόγος. Ακούστε τι λέγει. Ότι αυτών των στίχων, και πράγματι χρησιμοποιείται αυτός ο στίχος, όπως και μέχρι σήμερα, ως στίχος. Είναι γνωστό ότι μεταξύ των τροπαρίων παραθέτουμε στίχους. Ιδίως τη Μεγάλη Σαρακοστή, τη Μεγάλη Εβδομάδα, λέμε ένα τροπάριο, λέμε ένα στίχο από ψαλμό ή προφητεία, και μετά πάλι τροπάριο και ούτω καθεξής. Είδασιν οι σπουδαίοι της Εκκλησίας ψαλμωδοί. Γνωρίζουν οι ψάλτες της Εκκλησίας, τους οποίους αποκαλεί σπουδαίους. Αυτοί οι οποίοι μιμούνται, λέει, τις αγγελικές στρατιές ή τας αγγελικάς μιμούμενης στρατιάς, και πάντοτε των Θεών υμνούντες. Οι καταξιούμενοι ψάλλοι εν το Γολγοθά τούτο, αυτοί που έχουν καταξιωθεί να ψάλλουν εις αυτόν εδώ το Γολγοθά. Ποιο Γολγοθά? Ήδη ο Γολγοθάς από την Αγία Ελένη είχε συμπεριληφθεί εις το ναό της Αναστάσεως, αυτός που στέκεται μέχρι σήμερα από τον τέταρτον αρχάς τετάρτου αιώνος μέχρι σήμερα. Εκεί το ο Γολγοθάς. Εκεί το. Γι' αυτό λέει εις αυτόν τούτον τον Γολγοθά. Δηλαδή σαν να έλεγε εις αυτόν τον ναό που συμπεριλαμβάνει μέσα το Γολγοθά. Καταπληκτικό. Και αυτό προδίδει ότι και τις κατηχήσεις του Άγιος Κύριλλος τις έκανε, κι άλλοτε σας το έχω πει αυτό, γιατί σε ένα άλλο σημείο πάλι το αναφέρει αυτό, τις κατηχήσεις του τις έκανε μέσα εις το ναό της Αναστάσεως. Εκεί εγείροντο, εκεί ελέκτησαν αυτά τα οποία εμείς τώρα εδώ στη Λάρισα, όχι στα Ιεροσόλυμα, στη Λάρισα και σε οποιοδήποτε σημείο της γης, εποφελούμενοι θα μπορούσαμε να μελετήσουμε αυτές τις θαυμαστές κατηχήσεις του Αγίου Πατρός. Αλλά λέγει για τους ψάλτες, οι οποίοι, λέγει, ανυμνούν πάντοτε των Θεών μιμούμενοι τις αγγελικές στρατιές. Αγαπητοί μου, αποτείνουμε ιδιαίτερα προς τους αγαπητούς ιεροψάλτες. Πέρα από κάθε τι άλλο, να έχουν πλήρη συνείδηση ποιον υμνούν. Υμνούν τον Θεό. Και αυτήν την ιεράν τέχνη της μουσικής, την ψαλμωδία, όπως μάλιστα διαμορφώθη από την λεγόμενη Βυζαντινή, ή συγγνώμη, διαμορφώθη στην λεγόμενη Βυζαντινή μουσική, αυτή που δεν είναι θυμελική, δεν είναι θεατρινίστικη, αλλά είναι ιεροπρεπής μουσική, αυτήν την υπηρετούν οι ιεροψάλτε, υμνούντες των Θεών και μιμούμενοι τους Αγίους Αγγέλους. Είναι πραγματικά σπουδαία η θέση του ιεροψάλτου όταν ψάλλει μέσα εις τον ναόν. Είδατε τι τιμή δίδεδο ο Άγιος Κύριλλος, και μάλιστα κάνει αυτόν τον ελιγμόν, ενώ θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να πει αυτό λέγει ο Δαβίδ. Όχι, αυτό που ψάλλουν, λέει, οι ιεροψάλτες, που είναι ο στίχος του Δαβίδ, ακριβώς κάνει αυτήν την παρέκβαση για να τιμήσει, φαίνεται, στην εποχή του τους ιεροψάλτες. Και εγώ, αναλύοντας αυτήν την παρέκβαση του Αγίου Κύριλλου, θα ήθελα και εγώ να τιμήσω τους ιεροψάλτες και να τους φιλοτιμήσουμε, να αισθάνονται ότι ψάλλουν πάντοτε για τη δόξα του Θεού. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στην 27η παράγραφο, αφού είδαμε ότι και αυτό ακόμη προφητεύτηκε, ότι έβαλαν κλήρο και μοίρασαν τα ρούχα του Χριστού οι σταυρωτέ. Είδατε, και διεμερίσαντο και έβαλαν κλήρο. Είδατε ακρίβεια? Και διεμερίσαντο και έβαλαν κλήρο. Και τα δυο, λέγει η προφητεία. Και τι λέγει παρακάτω παράγραφος? Πάλιν επί Πιλάτου κριθείς εφόρεσαν ερυθρά. Ιστορία πάλι. Τι λέγει η ιστορία? ότι όταν έφτασε εκεί στις αυλές του Πιλάτου, στο Πρετόριον, εκεί ο Πιλάτος για να τον εξουθενώσει, τον εξευτελίσει, τον διαπομπεύσει, του εφόρεσε κόκκινη χλαμίδα. Ξέρετε ότι η κόκκινη χλαμίδα ήταν βασιλικό ή υψηλών αξιωμάτων ένδυμα. Εφόσον λοιπόν είπε ότι είναι βασιλιάς, και εξάλλου τον κατηγορούσαν οι Εβραίοι ότι είπε ότι είναι βασιλιάς, ουκούν βασιλεύσισαι, σύ είπας. Λοιπόν είσαι βασιλιάς, είναι όπως το λες. Αυτό θα πει το σύ είπας. Είναι, όχι εσύ το λες και δεν το λέω εγώ, είναι όπως το λες. Αυτό θα πει το σύ είπας. Προσέξατε αυτό το σημείο. Τότε, δια να τον ηρωνευθεί τρόπον, να τον διακομωδήσει ο Ηρώδης, συγγνώμη, ο Πιλάτος, το εφόρεσε κόκκινη χλαμίδα. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Ηρώδη. Όταν τον έστειλε ο Πιλάτος τον Κύριον εις τον Ηρώδη, διότι έμαθε ότι ήτο της δικαιοδοσίας του Ηρώδου, είσαι Γαλιλαίος, έτυχε εκείνες τις ημέρες να φιλοξενείται εις την πόλη ο Ηρώδης, ο οποίος ήτο διοικητής της Γαλιλαίας, τον στέλνει στη δικαιοδοσία του Ηρώδου. Και ο Ηρώδης εκεί του φόρεσε, γιατί έβγαλε βέβαια στον Πιλάτο, του τη βγάλανε την χλαμίδα, και εκεί του ξαναφόρεσε κόκκινη χλαμίδα ο Ηρώδης. Δύο φορές συνέβη αυτό. Άρα και τούτο γέγραπτε. Και αυτό έχει γραφτεί. Και αυτό έχει προφητευτεί, ερωτάει ο Άγιος Κύριλλος. Ναι, διότι λέγει ο Ισαΐας, τι ούτως ο παραγενόμενος εξ εδόμ, ερήθημα ηματίων αυτού εκ Βοσόρ. Ποιος είναι αυτός που ήρθε από την Εδόμ, που τα ρούχα του είναι κόκκινα από τη Βοσόρ? Λοιπόν αγαπητοί, Εδόμ και Εδομήτε είναι η απόγονη του Ισάφ. Ο Ισάφ, ο αδελφός του Ιακώβ, η δίδυμη αυτή αδελφή, ο Ισάφ ήταν ξανθός και κοκκινοτρίχης και ονομάστηκε, εκτός από το όνομα Ισάφ, ονομάστηκε και Εδόμ, όπως και ο Ιακώβ επήρε το όνομα από το Θεό όμως, πέρα από το Ιακώβ που θα πει πτερνιστής Ιακώβ, επειδή όταν εγεννάτο ο Ισάφ έπιασε τη φτέρνα του Ισάφ ο Ιακώβ ως δευτερότοκος, δίδυμοι ήσαν. Ο Θεός τον ονόμασε Ισραήλ, δηλαδή αγαπημένος. Έτσι ο Ισάφ πήρε δεύτερο όνομα, ονομάστηκε Εδόμ, δηλαδή κόκκινος. Και ένας άλλος λόγος τον ονομάζει κόκκινον. Η φακή που έφαγε, και η φακή εκείνη ήταν ένα είδος φακής κόκκινης. Έτσι λοιπόν ο Εδόμ, συγγνώμη, ο Ισάφ ονομάστηκε Εδόμ. Οι απόγονοι του ονομάστηκαν Εδομήτε. Και η περιοχή που κατοικούσαν οι Εδομήτε ονομάστηκε Εδόμ. Και λέγει τώρα εδώ, ποιος είναι αυτός που ήρθε από την Εδόμ, δηλαδή από την κόκκινη περιοχή, που τα ρούχα του είναι κόκκινα από τη Βοσόρ, λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, η γάρ Βοσόρ, τι αυτή την απαρευρέης έχει την ερμηνεία, ο κατή ούτως ο κατά ατιμίαν φορών τα κόκκινα. Ποιος είναι αυτός που φοράει τα κόκκινα κατά ατιμίαν, δηλαδή εμπεκτικά? Αυτό θα πει Βοσόρ. Άωστε και αυτό προφητεύτηκε. Και αυτό προφητεύτηκε. Ότι θα βάλει κόκκινα, όπως είπε κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο ετωλός για τον Αλή Πασά, θα πας λέει στην πόλη με κόκκινα γένια. Και ήταν κρυμμένη η προφητεία. Κρυμμένη, γιατί πράγματι αγαπητοί μου θα πήγαινε με κόκκινα γένια. Θα του πήγαιναν το κεφάλι σφαγμένο. Και τα γένια είχαν βαφτεί με το ίδιο το αίμα. Βλέπετε πως κρύβεται μια προφητεία. Και εδώ λέγει να έρχεται από τη Βοσόρ, δηλαδή με ατιμωτικά κόκκινα, δηλαδή εμπεκτικά, με κόκκινα ρούχα. Ο Χριστός έβαλε χλαμίδα κόκκινη για να τον εμπέξουν και να πει μετά ο Πιλάτος στο πλήθος: είδε ο άνθρωπος, να ο άνθρωπος. Αλλά αγαπητοί μου, επειδή η ώρα τελείωσε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.